Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Po 17. hodině na Rádiu Wave vám pěkné odpoledne přeje Adéla Paulí Klichková. Je tady Diagnóza F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Mým dnešním hostem je pan doktor Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat zase o stigmatizaci, což je téma, nad kterým se velmi často potkáváme. Bavíme se o stigmatizaci samozřejmě lidí s duševním onemocněním. Nicméně ještě než se dostaneme ke konkrétním příkladům, tak by mě také zajímalo, že vy jste k této aktivitě se rozhodli pořádat festival. Co je to za festival?
Je to filmový festival, který se jmenuje Na hlavu a ten upozorňuje na téma duševního zdraví na základě nebo skrze projekci určitých filmů, které buď přímo prvoplánově pojednávají o duševním zdraví, anebo se duševního zdraví dotýkají tak jako okrajově. A potom ty témata, která se v tom filmu objevují, diskutujeme s některým z předních českých odborníků na to dané téma.
Jsou duševní nemoci ve filmech stvárněny nějak jako reálně, nebo máte pocit, že jsou naopak zkreslovány?
Jakdy. Záleží na tom, jaký to je konkrétní film. A pokud jde o film například Čistá duše, kde je velmi hezky vykreslená duševní nemoc, kterou trpí jeden z velmi slavných matematiků a nositel Nobelovy ceny, John Nash. A tak tam je to pojednáno velmi reálně a citlivě. Ale jsou ale i filmy, kde naopak ta citlivost k tomu chybí a kde máme určité nadsazené věci, které se týkají buď duševních onemocnění a lidí, kteří jimi trpí, anebo léčby, kterou tito lidé dostávají. A takovým příkladem může být i právě film Přelet nad kukačím hnízdem, kde vlastně ta psychiatrie je vykreslená jako mučící nástroj pro lidi, kteří jinak jsou v podstatě docela v pořádku.
Myslíte, že tímto ty filmy anebo nějaké jiné způsoby zobrazení duševních nemocí dělají medvědí službu těm lidem, kteří ty duševní nemoc mají, že to vlastně může těm lidem uškodit?
Víte, asi ne sami o sobě, ale v kombinaci s tím, že v populaci je velmi nízká gramotnost ohledně duševního zdraví, a tak právě se vytváří prostor pro předsudky a stereotypy, které potom ve svém důsledku škodí.
Já jsem přemýšlela nad tím, že možná je to také dané tím, v jaké sociální bublině se pohybuju. Že mám pocit, že už se o duševním zdraví hodně mluví, že už ta gramotnost, jak vy říkáte, že už je lepší, že už to není tak hrozné. A potom občas třeba v nějaké diskuzi na internetu, na sociálních sítích narazím na to, že třeba kdo má depresi, vlastně vůbec by neměl pracovat v nemocnici, protože je tam velké riziko, že někomu ublíží. Jak si myslíte, že proti tomuhle můžeme bojovat, jako proti takovým těm stereotypům, které se pořád ještě objevují a ti lidé to považují za pravdu?
Tak těch možností je spousta, ale když si to vezmeme principiálně, co to vlastně stigmatizace je, tak to je nějaký problém, který vyrůstá z našeho špatného poznání nebo nedostatku poznatků, z nějaké naší ignorance ohledně duševního zdraví. Tím, že vlastně nevíme úplně, co to je duševní zdraví, duševní onemocnění a máme tu nízkou gramotnost této oblasti. A to pak se mění do určitých citových postojů, kterým můžeme říkat předsudky. A ty determinují nějakou naši reakci. Když slyším člověk s duševním onemocněním, tak pociťuji například strach nebo úzkost nebo něco takového. A to se může transformovat následně do nějakého jednání, které potom je většinou diskriminační. To znamená, nechci nikoho takového za souseda například. A právě nejlépe se pracuje s těmi znalostmi a s těmi postoji. A s těmi znalostmi můžeme pracovat docela jednoduše. A to si myslím, že je hodně na místě, abychom zvyšovali právě tu gramotnost. A to už od nějakého základního věku, aby každý měl mít nějakou představu o tom, že mám taky nějaký vnitřní svět a ten nějak funguje a nějak mě ovlivňuje a nějak ovlivňuje moje cítění, myšlení, jednání a tak dále. A se z kontakt s lidmi s duševním onemocněním se zase velmi dobře pracuje s těmi postoji, protože ty postoje, jak jsem řekl, vyrůstají na základě nějakého nedostatečného našeho poznání. A my si myslíme, že člověk s duševním onemocněním je nějaký nebezpečný člověk, který trpí nepředvídatelným duševním onemocněním. Ale když si uvědomíme, že to zahrnuje problematiku od mírných úzkostí, mírných depresí až po nějaké tendence k závislostem a zneužívání návykových látek, tak zjistíme, že to je fenomén, který je všude okolo nás a kterého se bát nemusíme. A zjistíme taky, že spousta lidí se prošlo nějakými krizemi, nějakými depresemi, nějakými úzkostmi, nějakými poruchami chování způsobenými zneužíváním návykových látek. A zotavili se z toho velmi dobře a nikomu neublížili, nikomu neuškodili a naopak ta jejich zkušenost je velmi posílila. A když pak já mám tento přímý kontakt s tím člověkem, tak vlastně ty moje stereotypy, které někde ve mně jsou naprogramované jako nějaké bugy v mém softwarovém programu, tak velmi snadno se napravují.
Diagnóza F dnes s Petrem Winklerem z Národního ústavu duševního zdraví. Povídáme si o stigmatu duševních nemocí. A já bych teď ráda, pana doktora, zmínila jeden příklad nedávný, co jsem slyšela v jednom zpravodajství. Hovořilo se tam o muži, který, já se teď úplně nespomenu na ty podrobnosti, jestli vyjížděl autem do lidí, anebo střílel do lidí, ale v každém případě to byl nějaký takovýhle násilný čin. A součástí té informace, kterou to médium sdělovalo, bylo, že se před nějakým časem podrobil nějaké psychiatrické hospitalizaci nebo nějakému jako nějaké psychiatrické léčbě. A tak jsem se v tu chvíli říkala, proč je potřeba tuhle informaci říkat? Proč myslíte, že tyhle informace, a oni se občas jako objevují v těch zprávách, proč se tam objevují?
Já myslím, že to je výsledkem právě naší ignorace a neznalosti a nějaké naší tendence svalovat různé negativní společenské jevy na psychiatrii v podstatě. A ono, když se podíváte i na ten příklad s tím Breivikem a s jeho vyšetřováním a v podstatě vlastně takovéto příklady jsou často konzultovány s psychiatry a ty lidé jsou podrobováni psychiatrickému vyšetření, jestli náhodou prostě není s nima něco jako psychicky v nepořádku.
A oni možná ale potom sami volají, že jo? Ti pachatelé jako volají často taky potom vyšetření, aby se třeba zbavili viny.
Ano, ano, to je další věc, prostě protože pak je to polehčující okolnost, respektive místo věznění může následovat povinná hospitalizace, respektive soudem nařízená hospitalizace. A ono to má kromě tohoto důvodu, že ti lidé sami často chtějí ulehčit svému trestu, tak i jeden takový aspekt právě společenský, kdy se to bere jako naše obrana. Když my si, bychom si dovedli vysvětlit, že takovéto chování je něco, co se ve společnosti nevyskytuje a naše společnost je úplně jako zdravá a v pořádku a je to jenom záležitost lidí, kteří mají nějakou psychiatrickou poruchu, tak to je vlastně děsně jako pohodlný. A ono to úplně nesedí s tím, když se podíváme na historii Evropy ve 20. století, tak ono asi těžko to můžeme úplně svést na psychiatrii. Ono v podstatě jako ta společnost má tendence k tomu sama se chovat sociálně patologicky. A to rozlišení mezi tím, kdy ta patologie je sociální a ta patologie je psychiatrická, je pak často těžké. Nicméně já se vrátím k tomu hlavní pointě, kterou jste zmiňovala, proč to média zmiňují. No prostě proto, že nedovedou rozlišit, že to je stejně irrelevantní, pokud o tom nevím víc podrobností, jako zmiňovat, že ten člověk se narodil císařským řezem, nebo že je z rozpadené rodiny, nebo že předtím pil alkohol, nebo že předtím byl hospitalizován neurologicky nebo pro nějaké jiné ošetření. Zkrátka nedovedou rozlišit, že tato okolnost může být úplně irrelevantní. A zní to možná přitažlivě pro některé čtenáře, nebo zní to lákavě jako zkratka k něčemu, a každopádně je to velmi špatně.
Vy jste zmínil tu neurologii. Já tak jako jsem znala příběh muže, který měl nějaký jako nádor a dost podstatně to ovlivnilo jeho osobnost. Že to skončilo potom nějakým příběhem, kdy vzal na svou manželku sekeru a tu ženu teda usmrtil tou sekeru. Takže proč ale ta neurologie vlastně takovouhle nálepku nemá oproti té psychiatrii? Protože i tam vlastně může v rámci nějakých nemocí docházet k osobnostním změnám.
To zase souvisí s tou neznalostí. My prostě tu psychiatrii máme tabuizovanou. a nedovedeme rozlišit, že spousta těch onemocnění je vlastně neurologicko-psychiatrická, že k těm změnám osobnosti může vést úplně na základě jiných událostí, než které se týkají nějakých psychiatrických událostí. A tato neznalost nám potom staví ty emoce tak jako vyhraněně, když se řekne ta psychiatrie, ale ne když se řekne neurologie například.
Neurologie je čistě medicínský obor, zatímco psychiatrie má tam ty blázny, šílence, vrahy a podobně.
Přesně tak, to jsou ty negativní nebo negativně nabitá slova, která se často lidem vybavují v důsledku právě nějaké neznalosti nebo i v důsledku nějakých sociálně kulturních nánosů. Prostě tady ta psychiatrie v tom prostoru za bývalou železnou oponou byla prostě hodně stigmatizována během komunismu. Daleko více než v těch západních státech. A ten sociokulturní nános prostě souvisí s tou stigmatizací ve společnosti.
Já bych teda nechtěla, aby po dnešní diagnoze F se začala nálepkovat i neurologie tímto způsobem. To bych skutečně jako nerada. Nicméně jste ještě říkal důležitou věc, že je tam spousta irelevantních informací, že se nezděluje, jakým způsobem se narodil, z jaké rodiny pochází, že nějakým způsobem užíval drogy. Tohle jsou všechno věci, které mohou ovlivnit chování člověka směrem k nějakému tomu trestnímu jednání.
Tak těch rizikových faktorů je samozřejmě celá plejáda. Ten člověk se mohl rozejít s nějakým partnerem, mohl se pohádat předtím s někým, mohl dostat pokutu. Jako to, co ho možno naštvat a co k tomu mohlo vést, je právě celá plejáda faktorů. A vypichovat jenom ten jeden je velmi špatně. A v konečném důsledku to škodí nejenom lidem s duševním onemocněním, ale i lidem, kteří jsou absolutně v pořádku. Protože ono to duševní zdraví je kontinuum, na kterém se pohybujeme. To není prostě binární kategorie, člověk je buď zdravej nebo nemocnej. Ale i ty lidé zdraví mají velmi rozsáhlý prostor pro to se někam duševně posouvat. A v podstatě my, když potom spojíme duševní zdraví, duševní onemocnění s nějakými takto negativně nabitými emocemi, v podstatě tímto jednáním, a tak i si zatrasujeme cestu k tomu, že vyvíjíme nějaký inteligentní jazyk a schopnosti, jak s tím duševním zdravím pracovat a jak se na této škále nějakým způsobem rozumně vyvíjet, což je samozřejmě velká škoda, protože nám to brání prožívat smysluplný vztahy, uplatňovat se ve společnosti, prožívat štěstí a tak dále a tak dále. A často lidi potom hledají náhradu v jiných záležitostech. Často se samomedikují alkoholem, když jim je těžko, často vyhledávají nějaké ezoterické seberozvojové kurzy pofidérní kvality a tak dále a tak dále.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Diagnóze F se věnujeme tématům duševního zdraví a teď se budeme věnovat festivalu, který je tak trochu na hlavu. Povídám si s výzkumníkem Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem. Pane doktore, o čem bude letos festival na hlavu?
Tak letošní festival bude především o filmech, ale nejenom o filmech. My cílíme na to, aby ten třetí a čtvrtý a další ročníky už nebyly jenom filmový festival, ale by to byl multimediální festival, takže se snažíme zahrnovat i různé jiné pořady, než jenom filmy s diskuzemi, jako jsou různé workshopy a besedy a tak podobně. A já bych především pozval na zahajovací film, který se jmenuje Elling, který vypráví o příběh dvou mužů, kteří byli hodně dlouho hospitalizováni v psychiatrické nemocnici, několik let, a poté byli z té nemocnice propuštěni a teď se potýkají s těmi různými trampotami běžného života, na které v podstatě nebyli úplně připraveni. A zvu na tento film proto, že on je velmi aktuální v naší dnešní situaci, kdy zde probíhá reforma psychiatrické péče, která právě cílí na tu transformaci systému tak, aby se nestávalo, že lidé, kteří mají nějaké závažné duševní onemocnění, tak jsou hospitalizováni více než 5, 10, 15, 20 let, což se zde pořád děje, ale v těch vyspělejších zemích už to dávno není běžné, protože to prostě není potřeba. A tam se pak stávají takové věci a já znám osobně nějaké příklady z Finska, kdy lidé byli hospitalizováni 20 30 let. A oni pak nevěděli, čím se venku platí, vlastně kolik to stojí a tak dál a tak dál. V podstatě žili ten svůj život úplně odřízlý od té vnější reality a potom se s ním museli nějakým způsobem vypořádat, což pro některé možná velmi překvapivě se drtivé většině lidí velmi dobře povedlo. A my v podstatě postupujeme takovouto změnou nyní v České republice a proto je ten film tak aktuální pro nás.
Co jsme ještě možná nezmínili je, že festival je v Praze. Bude festival i cestovat po republice? Dá se očekávat, že vyrazí někam do světa?
Bude cestovat po republice. Naším cílem je uspořádat ho ve všech krajích v následujících 3-4 letech. A tuším, že v květnu by měl být v Havlíčkově Brodě, potom v Liberci a v dalších městech.
Pořád to bude o tom, že tam uvedete projekce nějakých filmů, k tomu budou besedy.
Pořád to bude o tom, ale jak jsem řekl, snažíme se teď, aby ten festival byl více multimediální. A já jsem navštívil teď představení nového cirkusu, které má takové ústřední téma poruch příjmu potravy a takové ty psychické krize, které asi procházejí často mladé dámy. A velmi mě to zaujalo a chci, aby toto vystoupení bylo součástí toho festivalu, abychom přenesli i jiná média, která to téma velmi dobře otevírají veřejnosti a lidem, kterým by jinak to téma duševního zdraví až zase tak samo o sobě nepřišlo atraktivní. Ale skrze tato média a skrze tyto pořady je můžeme nalákat vlastně a potom s nima to téma otevřít. A moje zkušenost je, že těm lidem se to pak velmi líbí a přijde jim to velmi smysluplné.
Na co ještě byste nás nalákal?
Tak určitě takovým klenotem jsou vždycky vystoupení našeho pana ředitele profesora Cyrila Hešla, který přednese svoji přednášku na téma, co je v našem chování vrozené a co je v našem chování naučené. Pozval bych na takový workshop spojený s diskuzí, který povede herec Martin Mišička spolu s naším primářem Pavlem Mórem, a který se bude právě týkat zobrazení duševních onemocnění v různých filmech. Pozval bych na film Úsměvy smutných mužů, který právě hovoří o tom, co jsem zmínil, a to je o té tendenci zvláště mužů, u kterých je duševní onemocnění ještě více tabuizováno než u žen, sahat k samomedikaci alkoholem. A jsou to příběhy úspěšných mužů, kteří právě skrze nějaké životní krize sáhli potom alkoholu a prohloubili u sebe až zneužívání až do závislosti a pak se z toho nějakým způsobem dostali. A v tu film bude následovat diskuze s Josefem Formánkem, který vlastně napsal tu předlohu literární a podíval se na scénáři a je to všeobecně takový zajímavý člověk, který například založil cestovatelský časopis Cocktail, který posluchači určitě znají.
A před časem byl také v Diagnoze F ve chvíli, kdy mu právě vycházela kniha Úsměvy smutných mužů. Na závěr pojďme říct datum, místo a rozhodně také webové stránky, kde hledat více informací o festivalu.
Webové stránky jsou snadné, festivalnahlavu.cz. Najdete nás také na Facebooku. Festival se uskuteční v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí od 31. ledna, což je čtvrtek, až do 3. února, což je neděle.
Zatím je to teda Praha.
Zatím je to Praha. Už víme, že to bude v Havlíčkově Brodě a já teďka si nemůžu vybavit, jestli v květnu nebo až v červnu.
V každém případě, až to bude, tak to můžeme sdílet třeba i přes sociální sítě Diagnoze F, protože to je určitě festival, na který stojí za to jít. Pane doktore, děkuji za dnešní návštěvu, děkuji za rozhovor.
Moc děkuji a těším se zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.